A xornada de fútbol aprazada pasado 10 de outubro polo temporal xogouse aproveitando as festas do Nadal na Segunda Galicia. O pasado sábado, Perlío 4, Meirás 3. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro. Bos días.
Ola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, pois foi un partido no que se repiteu un pouquiño o guión que xa nos ocorreu contra o Numancia e contra o Neda, porque nos conseguimos poñer con vantaxa de 2 goles. Igualmente que nestes partidos, pois nos recuperaron esa vantaxa. Desta vez a sorte caeu do noso lado e conseguimos gañar. Nos poñemos xa adiante no minuto 5 cun gol de Diego Calvo, que entra pola banda esquerda, recorta o defensa e golpea dentro do borde de área, vai para dentro. E no minuto 22, Isma, dunha falta lonxana, pois mete o segundo gol. Pónsenos as cousas moi ben, controlamos bastante ben o Meirás, que é un dos mellores equipos da categoría. Non nos estaban a chegar con moito perigo, pero xa bordeando o descanso no minuto 41, pois nos mete un gol de saque de córner directo. Bueno, parecía que iba a acabar así o partido, pero no desconto metemos o terceiro gol, unha falta que saca Isma, se lle escapa o porteiro. Eu pensei que fora Daniel Varela o que metera o gol. Na acta do encontro aparece un gol en propia meta. Bueno, houve un pequeno rebumbio, o balón foi para dentro, que era importante. Entón, bueno, nos vamos ao descanso con 3-1, unha vantaxe moi importante. Falamos de que temos que sair moi forte no principio, porque o Meirás iba a virse arriba. De feito, se pon con 3 defensas. Pero bueno, sabíamos que iso iba a suceder. Entón, pois, falamos eso, como digo, de sair moi concentrados ao principio, pero bueno, xa no minuto 3 un penalti, bueno, cando menos dubidoso para min, pois os mete no partido co 3-2. Pronto volven a meter o empate a 3 a 4 minutos despois, un balón nunha saída de balón, perdemos o balón dunha maneira que non se pode perder, nos colla a defensa pois bastante descolocada, se plantan sós diante de Víctor e empatan o partido. Bueno, pois temos que volver a remar outra vez esa vantaxa que perdimos, pero bueno, no minuto 62 un saque de falta rápido que entra Diego Calvo por banda, cede o balón atrás, e chegando en atrás Xavi mete o 4-3 definitivo. A partir de aí, pois o Meirás sí que se mandou arriba con, bueno, pois sí que nos creou bastante perigo. Hai un balón que vai ao pau despois de rechazalo Víctor, moito balón colgado á área que, bueno, sabemos defendelo bastante ben. Temos un par de ocasións á contra que non sabemos finiquitar o partido. Pero bueno, soupemos sufrir moito porque o Meirás sí que nos apretou. Bueno, pois quizá era merecedor de conseguir o empate.
O Meirás era un dos dous líderes ata aí unhas semanas. Eso dalle doble valor a esta vitoria.
Sí, porque sabíamos que iba a ser moi complicado. É un equipo que traballa moi compacto, moi en bloque. Ten xogadores moi novos, pero bueno, moitos deles de categorías inferiores de equipos, bueno, pues como Racing, como Oval, que traballan moito durante todo o encontro. Bueno, eso de que fose o líder, pois sí que nos dá un pequeno plus, porque era un partido para, bueno, engancharnos aí a cabeza ou quedar xa un pouquiño relegados. Entón, bueno, pois a ver se a partir de agora encadenamos un par de vitorias seguidas que nos den o empurrón final para estar aí arriba.
Xunto coa derrota do Meirás, que non suma nesta xornada, o Neda tamén perdeu en Maniños, o outro primeiro clasificado. Eso significa que aínda hai moita liga, non?
Sí, aínda estamos, como quen di, no principio. O que pasa é que, claro, nos empezar así tan de esa maneira tan irregular, pois parece que nos vemos a cabeza un pouquiño lonxe. Entón, claro, pois esos resultados que se están dando, pois sí, que parece que ahora xa se ve a cousiña un pouquiño máis, bueno, máis sinxela, máis preto de estar pelexando. Non sei o que falamos moitas veces, non sei en que posto se acabará, pero hai que estar pelexando por, bueno, pois polo campeonato.
A próxima xornada, Perlío Cebarca. Como é o Cebarca desta temporada?
Bueno, eu teño a referencia do ano pasado, que foi un dos equipos que non conseguimos vencer. Tanto aquí nos Pinares, que nos gañaron, e alá en no campo deles,
na Barqueira.
Pois na Barqueira, efectivamente. empatamos, perdimos na primeira fase, na segunda empatamos. É un equipo moi duro, que bueno, ficharon un par de xogadores do Somozas B do ano pasado, que creo que lles dan bastante consistencia no medio campo. Teñen un dos máximos goleadores da categoría. E bueno, como sempre para nós, vai ser un partido moi moi complicado. Eles teñen un par de baixas, polo que estiven vendo, por acumulacións de tarxetas. Nós, bueno, tamén temos a de Rubén Varela porque veu a quinta tarxeta. E bueno, Quique Blanco por temas persoais tampouco vai estar. Pero bueno, durante esta semana vamos preparalo para conquerir esos tres puntos que nos den moitísimo ánimo de cara a seguir.
Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Nada, gracias a vos.